Včely a úle sprevádzajú človeka už poriadne dlhý čas. Nebol by to ale človek, keby úľom ponechal jednoduchý tvar obyčajného pňa. Tvorivosť obyčajného človeka sa preniesla aj do týchto predmetov, ktoré obývajú Apis mellifera, teda včela mednonosná. Kým v súčasnosti nájdeme na slovenskom vidieku, ale aj v mestách úle v tvare štvorcov či obdĺžnikov, v minulosti pestrosť tvarov dotvárala krásu ľudovej krajinotvorby. Úle mali podobu medveďov, žien, mníchov či svetcov ako svätého Ambróza, svätého Jozefa, svätého Jána Nepomuckého, svätého Mikuláša, Imricha či svätej Margity. V múzeu sa nám dokonca zachovala neskoro gotická socha svetca, prerobená na úľ, a to konkrétne z turíka, z 18. storočia. Úle majú krásnu ornamentálnu reliefnú rezbu. Nechýbali na nich vyrité vlastnícke znaky či vročenia, symboly hojnosti, rezby hlav mužov či žien, reliefy svetcov, napríklad a či dokonca sakrálne motívy so šaštínskou pietou s krížom alebo svätou trojicou. Zaujímavým prameňom poznatkov o ľudovom odeve je napríklad aj úľ v podobe ženy z Oravy z prvej polovice 19. storočia. Žena má oblečené košielku s dlhým rukávom, ukončenú nariasenou čipkou na zápestiach. Na košielke má oblečený životík s foldrami, kde sú ako zapínanie použité gombíky a dlhú nariasenú sukňu po členky. Žena je učesená na cestičku v strede hlavy. Podobne je oblečená aj žena zo Spiša z rovnakého časového obdobia. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní dnešnej medovej fujarvočky mojej, v ktorej pôjdeme do histórie a povieme si viac o tvaroch a zdobení včelých úľov na našom území. Do uška nám okrem iného budú hrať a prednášať básne členovia folklórnej skupiny Sebechleban s piesňami CD Včelár som ja. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Včelár som ja, ľúbim včielky, mám ich rád. Žihadlami nedám sa ja dobodať. Za včielkami zajdem si do včely. Ja veľmi bude dobrá osída. Mám ja včielky, ktoré medu znášajú, ale mi ho oni len tak nedajú. Ži poriadne žihadlami sekajú, že mi oni toho medu nedajú. Ži poriadne žihadlami sekajú, že mi oni toho medu nedajú. Keď ma oni dosekajú do šípu, bude, že to veľkej hanby a smiechu. Smiať sa budú všetci ľudia doísta, keď napukne oko, brada aj líca. Smiať sa budú všetci ľudia doísta, keď napukne oko, brada aj líca. Včelár zomrel v cintoríne, leží si. Jeho včielky v tom čelíne zúčia si. Čo sa s nami sestry milé, bude dňa. Keď náš čela v cintoríne bude spať, čo sa s nami, sestry milé, bude diať? Keď náš čela v cintoríne bude spať.
Slovenskí včelári, priatelia, bratia, včielky radi pestujú. Od nepamäti spolu svorne o včielky vzorne sa starajú. Chránia včielku, aniela žitia, načúvajú, prosiajú. By im Boh dal zdravia, bytia, ku nebesiam volajú. Pozerajú do úlika, kde sa liahne včelička. Vyhríza sa z bunky plásta, usilovná, krásna malička. Sestričky ju privítajú, očistia, poľúbia, učešú, pobzukocú na rámiku, napoja a k medíku zavedú. Včelička mamičke poďakuje za zrodenie, za sestry, za dar služby pre prírodu, za krídielka, za nôžky. Včelička hneď do roboty poberie sa od šťastia, krmi larvy, vodu nosí, spod vočika spod hája. Stavia v úli usilovne z vosku malé príbytky pre sestričky, medík, pelík, voňavučké kolísky. Z úlika očkom nakukuje, orientuje, letí v diaľ, za vodičkou, za sestričkou, ponad lúky, ponad raj. Pre peľ nektár vylietava, keď ju slnko vyvábi, zavčas rána, do obeda, po obede od jary. Peľ donáša na nožičkách veľké batohy chlebíka, do buniek ho vkladá, vtláča, včelárová družka včelička. Na letáči a na pláste zatancuje, zadočkom zavrtí, ukáže smer znášky kvetov pre včeličky letušky. Nektárika chutného, voňavého do úlika nosí si, robí z neho medík zdravý, sladký, rajský, panenský. O mamičku stará vzorne, krmi medom s kašičkou, chráni žihadlom neúnavne kráľovnú mať so sestričkou. Vďaka Bože za včeličku, so žihadlom na svete, za opelené stromy, lúky, za dar plodu po kvete. Včelička milá, neuhyň nám, ostaň s nami, stráž náš sen, obdaruj nás medom, šťastím, opeľ kvietky, zachráň svet.
Rádio Lumen.
O úľoch včelárení sa dozviete viac, ak si prečítate viaceré známe publikácie. Ja som informácie čerpala z útlej knižky popredného slovenského etnológa Rudolfa Bednárika s názvom Slovenské úle. Ak by sme ale šli ešte viac do minulosti, o včelárení písali viacerí autori 17., 18. či 19. storočia. Spomeniem aspoň Juraja Fándliho, slovenský včelár, Jana Čaploviča, Správa včelárska a spis Rozmlúvání o včelárství. Zaujímavý aj rukopis zo 17. storočia s názvom Krátke naučenie včelárske. Obsahuje nielen rady, ale aj mnoho povier spojených s týmto hospodárením. V Trnave v roku 1707 vydali aj prechádzku, hospodársku a pokrokové rady vo včelárstve. Nájdeme aj v spise Výťah z novoskúseného včelára, ktorý bol vydaný v Skalici. Vzácne boli aj rady pre včelárov v spise Poznámky o rojení včiel z roku 1789 a v spise Obsah potrebných navlčení a pravidel, vedle ktorých se včely rozšafne a s užitkem opatrovať dajú, vydané v Banskej Bystrici v roku 1792. učiel, nebol spojený len so sladkou chuťou na jazyku, ale aj s telesnými trestami. Existovala právna ochrana včelínov a tresty za krádež včiel a úľov. Napríklad Rudolf Bednárik vo svojich poznámkach v knihe Slovenské úle uvádza, že v roku 1676 nejaký bednár, poddaný Františky Pálfiovej, vykradol z jej úľov med. Pokutovali ho na 40 zlatých. V roku 1721 Hanesa, poddaného prepošta v kláštore pod Znievom, za ukradnuté včely a junca mučili a obesili. Scudzenie medu a úľov bolo i v Šariši prísne trestané. V roku 1569 na periférii mesta bývajúca občianka menom Muterana vykradla z jedného úľa med a za to ju zaživa upálili. V roku 1562 pastiera Marcina z Kružlova pre krádež dvoch kusov dobytka a jedného úľa obesili. V roku 1585 v noci chytili zlodeja pri krádeži včiel a nasledujúceho dňa ho za to obesili. Feudáli boli veľkými konzumentami medu, ktorý používali ako sladidlo. Preto med úzkostlivo strážili. Skonzumovali aj mnoho vosku, z ktorého sa zhotovovali okrem sviec aj fakle a pečate. Vosk bol veľmi cennou surovinou a platili sa ním pokuty, a to najmä v cechovej organizácii. Ľudová tradícia na Slovensku spomína med ako liek na mnohé choroby. Pri liečbe sa používali ako tzv. Votívne dary figurky zhotovené z vosku, predstavujúce choré čiastky tela, ktoré dávali ako dar do kostola. Podľa najstarších pamätníkov sa na Orave včelín kedysi posvecoval trojkráľovou vodou a vešali sa naň obrazy svätých. Možno predpokladať, že v tej dobe znaky na ochranný charakter náboženských mali za úlohu upozorňovať pred krádežou úľa. Nevylučuje sa možnosť, že včelín mohol mať v 17. storočí charakter posvetnosti, nedotknuteľnosti, tzv. Tabu. Krádež takejto veci sa pokladala za svetokrádež a na tú bol jediný trest, a to trest smrti obesením alebo upálením zaživa. Končíme trošku bolestne, ale nebojte sa, priatelia, po pesničke z CD Včelár som ja sa spoločne pustíme aj do ďalších zaujímavých tém spojených so včielkami. Počúvate Rádio Lumen a reláciu Fujarvočka moja.
Čelárenie, záľuba, bohumilá radosť, so včielkami sa piplať a ľuďom robiť zadosť. Čeláreniu podľahlo veľa ľudí s vďakou, čo sa so srdcom venujú malým tvorom s láskou. Dobrý včelár je umelec. Vzorne chová včielky. Nie len pre žolt, pre osoch. Stará sa o dievky. Včelárikov ochraňuj, Bože, Oče, vládca. Včielkami ich obdaruj. Nech sa im len daria.
Včiel patrí medzi najstaršie zamestnania človeka v Európe. Stretávame sa s ním v prehistorickej archeológii. U Slovanov veľké komplexy lesov umožňovali hniezdenie včiel a ich chov. Prvú zmienku o včelárstve u podunajských Slovanov máme z 5. storočia po Kristovi. Celý rad dokladov svedčí o tom, že západné slovanské etnické skupiny už v 10. storočí sa popri poľnohospodárstve vo veľkej miere zaoberali aj chovom včiel ako svojim vedľajším zamestnaním. K najstaršiemu spôsobu včelárenia patrilo včelárenie koristné. Med vyberali divým včelám z dutín stromov. Divé včely nechovali a nechránili. Kto našiel roj divých včiel, mohol ním ľubovoľne nakladať a zobrať si nahzhromaždený med. Neskôršie človek divé včely vyhľadával a zdomácňoval ich, keď si znakom označil strom, v ktorom boli včely. Tým si ich privlastnil a začal sa o ne starať. To boli počiatky racionálneho včelárenia, ktoré nadobúdalo formu súkromného vlastníctva. S vlastníckým právom sa vytvorilo aj právo rojové, ktoré trestalo za odstránenie znaku na brti, teda na strome, kde sídlili včely, a tiež za krádež včiel. Tresty za takéto previnenia nariaduje už najstarší slovanský zákonník Ruskaja pravda. U nás sa rojové právo spomína až v roku 1378, a to v tzv. Žilinskom práve.
Niet väčšieho pokladu na zemi, ako naša mamička, ktorá na svet deti rodí, usmievavé malíčka. Už v lone dieťa formuje, chová, láska, hladí ho, to najlepšie v géne podá, porodí a kojí ho. Mliečku všetky protilátky dodá dcérke, synovi, bábetko si k sebe túli, vďaku zdáva stvoriteľovi. Celý život o dieťa stará, učí reči, viere, životu. Chodiť, spievať, prežehnávať, vážiť ľudí robotu. Vážiť chlebík, rodnú hrudu, slnko, vodu darcov života, slovenskú reč, otca ochrancu, predkov, vodcov národa. V živote dieťatko ochraňuje, za dieťa aj život dá, dobrý príklad životom ukazuje, zo srdca ho rada má. Dobrá mamička dieťa nikdy nezapredá, nevzdá sa. Do kostola dcérku vodí, chlapca dá za ministranta. Každé ránko, večer, spolu, modlia sa na kolenách, rodinka je základ rodu ľudského spoločenstva. Poďakujme za mamičku, perlu krásnu spanilú, za jej lásku nekonečnú, za dušičku premilú. Pohľaďme jej milú hlávku, poboskajme ručičku, obíme a vystískajme najjagavejšiu hviezdičku. Bože, odplať všetkým mamám za lopotu, za drinu, do nebíčka zober všetky, odmeň každú maminu. Vďaka, mamička, za tvoje srdiečko, ktoré väčšie ako zem, za život, vieru, lásku, obetavosť. Mamička moja, zo srdca ti ďakujem.
Veľká spotreba medu ako sladidla a liečiva, ako prostriedku, z ktorého sa robil vosk na sviece, a to aj pre účely cirkevné, upútala pozornosť feudálnych pánov na včelárenie. Počiatky dávkového systému možno klásť do 11. až 12. storočia, keď sa vyberala 10. alebo 9. čiastka medu alebo včiel vedno s úľom pre cirkev a pre zeme pána. Napríklad v zakladajúcej listine kláštora v Hronskom Beňadiku sa v roku 1075 uvádza, že panovník daroval kláštoru včelárov, ktorí takto prišli do podanského pomeru voči kláštoru a slúžili mu. Zaujímavosťou je, že v 11. storočí zákon nariaduje, že poddaní, ktorí neprídu do kostola, musia poslať sviecu. I keď pre poddaných chov včiel nebol výhodný, jednako ich chovali. Svedčia o tom početné remeslá združené v cechoch, ktoré spracúvali med a vosk. Vosk sa aj vyvážal a platili sa aj ním dávky či pokuty. Novinka, ktorá u nás ovplyvnila včelárenie, bolo aj to, že v 70. rokoch 18. storočia sa začal používať cukor a tak sa spotreba medu zmenšila. Včelárstvo začalo upadať. Od konca 18. storočia historické pramene už nespomínajú, že by vrchnosť od poddaných vyberala z titulu desiatku úle, čo malo mocný vplyv na rozvoj figurálnych a rezbou zdobených úľov.
Yeah.
Počúvate Rádio Lumen, reláciu Fujarvočka moja, dnes o včelárení a úľoch v minulosti na Slovensku. Úle boli vyrábané z dostupných materiálov, čo bolo nielen ekonomické, ale aj ekologické. Využívalo sa drevo, slama, prútie, hlina. Úle sa dlabali, budovali z dosiek, omazávali hlinou. Na typy úľov, na materiál, z ktorého sa zhotovovali a vôbec na včelárstvo vplývali prírodné a klimatické podmienky. V teplých orientálnych krajoch divé včely sídlili v skalných dutinách, zhotovovali pre ne úle z hliny, a to vo forme ležatých rúr. V severnejších, lesnatých a chladnejších krajoch Európy divé včely sídlili v dutinách stromov a keď ich začali zdomácňovať, zhotovovali ich príbytky teplejšie, z dreva a z prútia vo forme homolovitého koša. Med vyberali tak, že úľ obrátili spodkom na vrch. V okolí Banskej Štiavnice a Terchovej bol v minulosti rozšírený klátový typ úľov. Bol to odrezaný a vnútri vyhnitý, vydlabaný alebo vypálený peň stromu. Z takéhoto úľa sa mohol med vyberať z vrchu i zo spodku. Vrchná časť bola priklopená doskou, alebo na spodku pod letáčom bol osobitný otvor. Odtiaľ pochádzajú aj ľudové názvy ako pňak, klád, dlabák, dlabáč, špalek, na západnom Slovensku tiež kadlub. Na Slovensku predpokladáme aj lesné včelárenie, ale nevyvinulo sa do takej miery ako u susedných etník, ako napríklad na Morave alebo v Poľsku. Totižto rozvojom slovenského baníctva v 13. storočí sa kľčovali lesy, aby sa získala pôda pre nové osady, pre poľnohospodárstvo, aby sa získalo drevo pre banský priemysel. V 13. a 14. storočí v lesnatých krajoch stredného Slovenska založili 1500 nových osád, 80 nových hradov, 40 miest, 100 panstiev a v tomto hospodárskom rozmachu a ťažení proti lesu padlo za obeť asi 1 000 000 hektárov lesnej pôdy. Lesné včelárenie mohlo tak upadnúť a prešlo sa k vyššej forme, teda k včelínom. A práve včelárenie v klátoch v blízkosti gazdovstva umožnilo aj ich výzdobu.
Včelár som a včelár budem. Zdravé včielky chovať budem. Včielky chrániť, rozchovávať a prírode tým pomáhať. Včelička ľúbená, šikovné krídla má, všade si doletí a všetko opelí. Včeli chovám, med vyberám a pri úľoch si zaspievam. Spievam, pejem, pospevujem a včeličkám tým ďakujem. Včeličky šepkajú, šihadlo chystajú, vždy si úľ ubránia, nikdy sa nechvália. Včelár som a včelár budem, klenoty len chovať budem, genofondnú hontianú očku, vojničanku, tatranú očku. Včelička princezná, ako moja milá, ona mi rozžiari srdiečko v predjarí. Slovenskí včelári, spojme sily, aby sme sa zjednotili, zachránili milé včielky a prežili život veľký. Včelička maličká, obor náš slovenský, keď tvoj med ochutnám, srdce mi poskočí. Preto včelári, Chráňme včielky ako svoje vlastné dietky. Pána Boha oslavovať a za včielky mu ďakovať. Včelička, diamant náš, voňavý vosk dávaš, si ako aniel náš, život nám zachováš.
Pred hudobnou pauzou, priatelia, sme hovorili o vývine včelárenia na Slovensku a o vývine typov úľov. Tak teda, spočiatku to bol v lese označený strom. Potom, keď peň stromu odrezali a odniesli domov, úľ tvoril odrezaný klád, ktorý sa dal vyzdobovať. Klád je preto prototypom, z ktorého sa vyvíjajú typy a druhy úľov. Pri výtvarnej výzdobe úľov rozhodoval predovšetkým materiál, ktorý sa vyzdoboval. Drevo bolo pre nášho človeka, žijúceho väčšinou v lesnatom prostredí, najprístupnejším a zároveň najtvárnejším materiálom na výrobu rozličných predmetov. Na Slovensku existovali mnohé špeciálne ľudové remeslá, ktoré spracúvali drevo, ako napríklad tesárstvo, kolárstvo, debnárstvo, tokárstvo, truhlárstvo, stolárstvo, varechárstvo, šindliarstvo a mnohé ďalšie. Pri výzdobe úľov rozhodovali ďalej výrobné nástroje, ktoré mal ľudový tvorca po ruke, ako dláto, sekera, hoblík, kladivo, nôž, obojručný nôž. Rezbou zdobené úle možno deliť jednak na úle klátovej formy, jednak na vyvinutejšie úle figurálne s podobou človeka alebo zvieraťa. Sú to dve základné formy úľov, líšiace sa i svojou tematikou. Po stránke výtvarnej sú to dva základné prejavy, a to reliefne tvary prevedené buď priamo na oblom plášti klátu, úľa, alebo reliefna výzdoba pripevnená na prednú stranu úľa. Ďalej sú to figurálne úle s podobou človeka alebo zvieraťa. Reliefna výzdoba, ako aj plastické riešenie úľov, úzko súvisí s momentnými religióznymi a potoprajnými, magickými, prosperatívnymi a najmä racionálne úžitkovými či estetickými. Už sme hovorili o tom, že na rozvoj včelárstva vplývali nové hospodársko-spoločenské pomery na konci 18. storočia. Podľa toho môžeme zisťovať aj dobu vzniku a rozvoja rezbou zdobených úľov. Tým, že feudáli ponechali ľudu vlastnícke právo na úle, rozvíjala sa aj snaha po ich estetickom stvárnení. O rozvoji rezbou zdobených úľov si povieme viac už po pesničke. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám ešte stále prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Sľúbila som vám tému rezbou zdobených úľov, tak tu je. Rozvoj nastal koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia. Dokladom tohto tvrdenia sú podľa etnológa Rudolfa Bednárika datovania a rezbou zdobené úle z tejto doby. Na úľoch bývali dáta zhotovenia a vlastnícke znaky, ktoré sa dostali na úľ z brtí pri domácom chove včiel. Práve tieto vlastnícke znaky mohli podnecovať k ďalšej umeleckej tvorbe na úľoch. Oblý tvar pňa umožňoval na figúre človeka vyrezať napríklad odev siahajúci po pety, vyrezať hlavu a ruky pri tele. Oblý valcovitý plášť poskytoval priestor aj na reliéfnu výzdobu. Zobrazenie podoby človeka a zvieraťa z náhodilých samorastov v prírode patrí medzi prvé umelecké formy, kde ide viac ako o postreh bizarného tvaru a jeho využitie, ako o samostatnú tvorbu včelára, rezbára. Plastický a reliéfny dekor môžeme deliť podľa námetov na svetský a kultový. Do prvej skupiny patria úle antropomorfné a zoomorfné, do tej druhej zas úle s námetom zobrazenia svetcov.
Včelárová včelnica pod horou na stráni, na nej včelár včelári, včeličky si chráni. Včielka milým pomáha, verne o ne stará, a za jarkom na lúčke svoju milú zbadá. Volá na ňu, obzerá, s milou sa stretáva a v petrenci voňavom lásku jej vyznáva. Milujú sa srdečne, senko im šuchoce, a nad hlavou v oblakoch rojík si šepoce. Šepoce a spieva si, na konárik sadá, na milencov pozerá, včelárika čaká. Včelár milý, pomôž nám, do úlika zober, budeme ti dobrúčké, pán Boh ti to odmeň. Včelár milú opúšťa, rojík si poberá, do úľa ho osádza, na letáč pozerá. Včielky verne ďakujú, po kvietkoch lietajú, nektárika si donesú, medíka ti dajú. Žehnaj Bože včelára, zdravím, šťastím odmeň, dietkami mu požehnaj, do nebíčka zober.
Z antropomorfných úľov svetských námetov sú hodnotné úle s postavami žien, kde je majstrovsky zvýraznené poprsie, tvár a hlava s čepcom. Odev je červeno-žltý, zaujímavé sú aj úle s vojenským námetom, na krychlovej drevenej forme úľa je umiestnená socha husára s preddimenzovanou hlavou. Plastika je zhotovená samostatne a je pripevnená k úľu na tej strane, kde je letáč.
Jej výrazne kontrastujúce farby s celkovým výrazným poňatím husára vyznievajú humorne. Hlava je z polovice 19. storočia z Čachtíc. Aj tieto úle sa nám zachovali v slovenských a iných múzeách. Iný vojenský námet zobrazuje úľ podoby tureckého vojaka v modrej rovnošate s červeným golierom. Opásaný je červeno-bielým opaskom, spod ktorého visia na ľavom boku dva žlté remence a na čiernych remeňoch má zavesenú pošvu na šabľu. Ľavá ruka je spustená, v pravej drží šabľu, na nohách má čierne topánky. Postava Turka je remeselne dokonale prevedená. Úľ podoby Turka je pravdepodobne ohlas víťazstva nad Turkami pri Viedni v roku 1683. Doteraz sme hovorili o dreve a pňoch, teraz sa zameriame aj na slamu. Nevšedným typom úľu je úľ z veľkého žitného ostrova upletený zo slamy. Jeho vrchná časť má príklop, po jeho vyzdvihnutí sa plásty medu ľahko vyberú. Letáč je sformovaný ako drevená vlčia papuľa na červeno sfarbená. Slamené formy patria medzi starobylé typy úľov. Slamené úle s bizarnými ľudskými hlavami, s červenými nosmi z hliny, pripevnenými na tvár, sú dielom včelára z Sprievidze. Majú sklené oči a na jednom z nich sú na tvári namaľované čierne fúzy. Sú to dve formy, zhotovené námetové, ale líšiace sa detailami. Dnes sa na vlnách Rádia Lumen rozprávame o sladkej, medovo-voniacej téme. Otvorím ešte jednu podtému, a to úle v podobe svetcov. V múzeách sa nám zachovalo niekoľko kusov úľov s podobou napríklad svätého Jána Nepomuckého, ktorého kult bol medzi ľudom v 19. storočí veľmi rozšírený. Všetky úle tohto typu sú zafarbené a farbou sa na nich zvýrazňujú odevné súčiastky. Sochy svetcov sú podané realisticky ako ľudia, ktorých rezbár vydal okolo seba, napríklad aj v kostole. Osobitne sú poňaté úle so šaštínskou pietou. Táto čistá ľudová práca je pripevnená o oblý tvar úľa. V obciach pod Makytou dávali priatelia roj, ktorý uletel do tzv. Rojovnice, do štičky fľaškovitého tvaru. Rojovnica bola označená symbolom JHS, teda Ježiš, spasiteľ ľudí. Včelám totiž prikladali posvetný význam, lebo vyrábajú vosk pre kostolné sviece. A s týmto znakom sa stretávame všade tam, kde išlo o ochranu alebo o privodenie šťastia.
Prekrásne je Slovensko, prenádherný vidiek. Od východu ponad Hont po Záhorie sa vinie. Vidiek milý, usmiatý, hruď Slovenska hrdá. Tvrdo dlho skúšaný, život, viera v ňom trvá. Na vidieku, na našom mekučký chlebík rodí, v chotáriku malebnom panenské mliečko dojí. Medíkom zdravým, voňavým, hrozienkom vínkom vonia, kvietkami, chutným ovocím stôl na vidieku zdobia. Čistučké, strmé bystrinky, lesy, plúca naše, čarokrásne, rázovité dedinky, včelnice a salaše. V podzemí božské jaskyne, pramene minerálne, krasy, úchvatné doliny, panorámy tatranské. Ľudia s obrovským srdcom tu, na dedinu očkách žijú. Pomáhajú sebe, susedom, skromnučko si bývajú. Čarovné piesne, zvyky, kroj, slovenský vidiek vlastný, páru nemá nikde na svete. Jednoduchý, úžasný. Nedajme si tú krásu vziať, zanedbať vidiek milý, zvelaďme ho a povznesme, drahokam preúctivý. Pán Boh musel priveľmi Slovákov predkov vrúcne ľúbiť, keď im dal vieru, prekrásne Slovensko, kde môžeme žiť, včeláriť a ľúbiť.
Ešte spomeniem v relácii Fujarvočka moja jedno spojenie, ktoré načrtnem slovami. Poznáte rozprávku o pažravom roztomilom macíkovi Mackovi Pú, ktorého najväčšou vášňou bolo dostať sa k nádobke s medom. Ach, dosť bolo romantiky. Pozrime sa na toto spojenie medveďa a včiel výtvarne a ako naň reagovali naši predkovia. Medveď často vystupuje ako symbol plodnosti a vegetácie. Vystupuje aj v symbolike rastu, zdravia, rozvoja a tiež ako znalec počasia. Medveďovi vďaka jeho sile pripisuje slovanský ľud odpudenie zla a moc zahnať čary. Aby včelám neškodili iné včely, v roku 1762 sa odporúča potrieť letáč medvedím sadlom. Medvedie sadlo, ako časť medveďa, tu má zrejme poverový charakter. Aby sa včelám darilo a aby boli roje silné, v Bošáckej doline v Zilnom Srnovrate úle natierali medvedím sadlom a cesnakom. Pred vypustením včiel na jar odporúča sa krmiť včely medom pomiešaným, predstavte si, s medvedím sadlom. V našom etniku sa zdôrazňovala ochranná úloha medveďa vo včeline tým, že potierali letáč medvedím sadlom a tiež správa z 18. storočia hovorí aj o pomazávaní letáčov hadím sadlom. Had a jeho súčiastky mali v poverách ľudu vlastnosti veľmi ochranné. Tému chovu včiel v rámci materiálnej či duchovnej kultúry na Slovensku sme zďaleka nevyčerpali. Verím, že sme vás inšpirovali k znovu objaveniu konzumácie medu a výrobkov z neho a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie. Od techniky sa s vami lúči Peter Reguli a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia. Thank you.
sebe chlebský úradníci kyslo víko pijú. Sebe chlebský úradníci kyslo víko pijú. Kyslo víko si popíjajú, medzi sebou sa zhovárajú, že kerýko šuhajíčka na vojnu siaľ majú. Jeden vraví chudobnýho, druhý bohatýho. Jeden vraví chudobnýho, druhý bohatýho. Bohatýho by bola škoda, lebo ten má roboty doma. A chudobný sebe voľný, nak ide do vojny. Bohatýho by bola škoda, lebo ten má roboty doma. A chudobný sebe voľný, tak ide do vojny. Bohatýho by bola škoda, lebo ten má roboty doma. Ako to by sebe voľný, nak ide do vojny. Ja, Janička, aká si pára,